Brāļu māsas, mēs dzīvojam savu vienīgo zemes dzīvi. Īsu dzīvi. Viņi paskrien ļoti ātri. Interesanti, tad, kad mēs gatavojamies, es runāju to no savām personīgām sajūtām, tad, kad mēs tikai gatavojamies, nu, kad tagad beidzot, manuprāt, vien dienu var pienākt tāds laiks, kad tad, kā paskaties, ka tavu lielākā dzīves daļa, lielākie spēka gadi, izdevības, viņš paliek aiz muguras. Un man liekas, ka Bībelē ir ļoti labi teikts, ka kad ir tas labais un pieņēmīgais laiks, kad tas ir? Šodien. Nevis tas būs rīt, nevis kaut kad, kad es tur pabeigšu skolu, kad es tur iegūšu izglītību, kad es sapelnīšu naudu, kad es apratu, kad man piedzims bērni, kad viņi izaugs. Bet šodien, šodien tavai dzīve ir jābūt saturam, nozīmei un jēgai. Un šodien es tiešām ticu, ka Dievs grib, lai es padalos ar rakstvietām, kuras mēs iespējams visi zinām no galvas, bet es ticu, ka Svētais Gars grib atgādināt tās tev, lai padarītu viņas dzīves un reāls ikdienā. Un pirmā rakstvietiņa, viņa sasaucās ar vārdu, ko es runāju pagājušu svētdienu, un es domāju, ka tu neatceries, par ko es runāju pagājušu svētdienu, pat ja tu biji, bet es tev atgādināšu. Sarunājam tā, ja tu neatceries, es varu sludināt iepriekšējās svētdienas sprediķis. Sarunāts? Un tā es varu darīt līdz gada beigām. Un nākšu gadu vajag jaunu sprediķi, tomēr veselu gadu. Tā rakstvieta ir no Mateja evaņģēlijas 28. Nodaļas 18. Līdz 20. Pāns. Es nosaucu šodien šo vārdu draudzi, kas spīd. Tad Mateja evaņģēlijas 28. Nodaļa 18. Pāns sākot. Jēzus nobeidz savu kalpošanu ar šiem vārdiem. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, Jēzus. Tā kā ļoti ultimatīvi piesaka, kas viņš tāds ir, kāda vara viņam ir. Visa vara debesīs un virs zemes. Saka, visa vara. Un tad viņš saka tālāk, eita. Romiešu virsnieks kādreiz teica Jēzum, kad es savam kalpam saku, ej, tad viņš iet. Un kad es viņam saku, nāc, tad viņš nāk. Un Jēzus, kuram ir visa vara debesīs un virs zemes, un mums saka, eita! Citiem vārdiem, šajā pasaulē mums ir misija, tev un man ir misija. Tu varbūt jauns, tu varbūt ļoti izglītots, varbūt neizglītots, tu varbūt ļoti turīgs un ļoti finansiāli smalki, prasmīgs cilvēks. Tas tā kā kāds varbūt ir prasmīgs galdnieks, kāds varbūt ir prasmīgs, es nezinu, ko griezējs, rakstnieks, kāds finansiāli prasmīgs. Visiem mums ir šī te pavēle, eita. Un mums to ir devis tas, kuram pieder visa vara debesīs un virs zemes. Viņš to sacīs saviem mācekļiem. Mums ar tevi. Tev un man virs zemes ir pavēle. Un tad viņš teica tālāk 19. pants, dariet par mācekļiem visas tautas. Mēs ar tevi esam mācekļi. Mācekļi! Mums ir kaut kas jāiemācās. Mēs nevaram iet bezgalīgi uz Jēzus kursiem un nākt ārā un tur jums teikt, nekā es nesaprotu. Kad mēs iemācamies, mums tas ir jāpraktizē, vai ne? Mums tas ir jādara, to, ko mēs mācamies, redzam, mūsu skolotājs māc. Tas nozīmē, ka tavu un man dzīve taču mainās. Viņai vajadzētu mainīties, vismaz gadam no gada vajadzētu mainīties. Vai vajadzētu vai ne? Ja mēs esam mācekļi, mēs mācamies, kaut kam ir jāmainās. Ja mēs braucam ar riteni, braucam pirmo gadu, pa pilsētu pieņemsim. Braucam nedroši, mēs nemākam īsti, ka braucam otro gadu, braucam jau drošāk, trešo gadu, mēs jau zinām, kā uzlikt, nolikt no apmales, mēs zinām, kā apbraukt mašīnas, mēs zinām, kur ir šaurās vietas, mēs zinām, kā rīkoties ar gājiem un tā tālāk. Mēs uzlabojam savus prasmes. Kā kristietim, tev un man ir jāmainās no gada uz gadu. Ir jāmainās. Ir jāmainās, saka, man jāmainās. Visu, ko mēs praktizējam, patiesi, ko mēs tiešām gribam uzlabot un praktizējam, visās tajās lietās mēs mainamies. Vai mēs strādājam mazdārziņā, vai mēs attiecamies ar bērniem, cenšamies izprast bērnu, cenšamies saprast, kā viņam labāk. Mēs mainamies, mēs uzlabojam savus prasmes. Mums tādiem būtu jābūt arī kristietībā vai kristieši dzīvē, tāpēc, ka mācamies no skolotāja. Man ir dot viss vara, ejiet un māciet. Otra rakstvietiņa, kur es uzreiz gribu teikties tālāk, Jēzus saka mums, kas tad mums, kad mēs ejam, kas tad mums ir jāsludina, kas mums ir jāmāc. Vai pareizāk būtu teikt, kas mums tiešām ir jāsludina cilvēkam, kurš vēl nav Kristus māciklis. Kas mums viņam ir jāsaka? Un šeit ir Jēzus vārdi no Marka evaņģēlija 16. Nodaļā, kur viņš saka šādas vārdas. Ejte pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Tā pirmā lieta, pirmais punkts, tev un man ir pavēlēts iet. Kādreiz mums ir vairāk emociju, kādreiz mazāk. Kādreiz mēs ļoti jūtam, ka gribam kādam pastāstīt. Cilvēks ir atvērts. Kādreiz mums ir sajūta, ka galīgi cilvēks negrib neko dzirdēt. Un mēs domājam, ak, kungs, es nebūšu fanātiķis, neuzbāzīšos, neaizvainošu cilvēku. Reiz bija viena interesants atgadījums, mīļie draugi. Kādā skolā viens bērns stāstīja saviem klases biedriem, stāstīja par savu glābēju Jēzu Kristu. Un tas lēnām izplatījās vecāku starpā, viņi sašuduši mās bērnu kā tā, ko tur kāds stāst un kāpēc, un bez manas atļaujas, un sanāk vesela klases sapulc. Un tagad visi tur runāsim tautas valodu un ņem priekšā tos vecākus kā tā, un kāpēc viņš tā dara, un tā mūsu bērni nav gatavi, un lai viņi izaugs, viņi paši noskaidros un tā tālāk. Un tas tēvs pateica ļoti vienkāršu vārdus. Viņš, ja es saprotu jūsu sajuku, es saprotu jūsu dusmas un varbūt nesapratni. Bet ja nu kādam no tiem bērniem, tā ir vienīgā un pēdējā iespēja dzirdēt par Jēzu Kristu. Ja nu kāds no viņiem nomirs, sabrauks viņus vai kaut kas notiks, es neapstādināšu savu bērnu, kurš padalījās ar savu ticību un glābēja Jēzu Kristu. Tāpēc, ka varbūt kādam tāds otras iespējas dzīvē nekad nebūs. Kad tas tēvs esot to pateic, te klasē bija kapu klusums. Nevienam vairs nebija pretenzijas, jo jā, mēs zinām, mēs redzam, kā tas notiek. Mēs zinām, ka bērni saslimst, mēs zinām, ka bērni iet dažādos veidos bojā. Un ja tā ir, ja nu tā tiešām ir vienīgā pēdējā iespēja tam cilvēkam uzzināt par glābēju Jēzu Kristu. Un es domāju, kādreiz mēs sastopamies ar tādiem dusmīgiem cilvēkiem, neinteresētiem cilvēkiem. Mums ir tāda grupiņa, kas regulāri iet pilsētā, un Ojārs regulāri uzraksta man, kā ir gājis, kāda cilvēka sastapies. Un tad, ziniet ko? 50% no tiem cilvēkiem ir tādi, viņš rakstā, sākumā viņi negribēja. Sākumā negribēja neko ar mums runāt, bet pēc tam mēs tā saruna atraisījās, tie cilvēki uzklausīja, un puse no tiem puses pieņem Jēzus par savu kungu, un otru pusi paņem mīlestības bukletiņu. Tā pirmā reakcija ir, mēs negribam. Kad tev kāds nāk klāt uz ielas, ko tu pirmais gribi pateikt viņam? Ko jūs parasti sakat, kad kāds jums nāk klāt? Ārprāts. Ko jums vajag? Vai ne? Mums ir misija, mums ir pavēlēts. Mēs esam tie, kas aiznes vēst. Varbūt tas cilvēks, tā ir viņam pēdējā iespēja, kad tu pastāstīji viņam evaņģēliju. Evaņģēlijs, kas ir evaņģēlijs? Evaņģēlijs ir, ka Dievs atrisināja visu tavu problēmu. Tev nav jāiet uz elli, cik slikts, cik zemisks, cik izvirtis. Kāds arī tu nebūt, no kurienes arī tu nenāk, kāda ir tava audzināšana, cik neveiksmīgs ir tavs biznes prasmes. Tā nav nozīmes. Tev nav jāiet uz elli, nāc mājās. Tas ir kā pazudušais dēls, kurš izdzīts prom. Un viņš zina, ka viņš ir vainīgs, viņš dusmojas uz visiem. Bet pamatā visi, kas sačakarējuši savu dzīvi, piedodiet par tādu nepareizu vārdu, dusmojas uz visiem citiem. Pamatā visi tie, kas ir, piedodiet, es noliku žaketu, man paliek karsts. Pamatā visi tie, kas ir ļoti trūcīgi, dusmojas uz tiem, kas ir ļoti turīgi. Pamatā tie, kas iet uz elli, dusmojas uz tiem, kas iet uz debesīm. Tāpēc, ka viņi nezina, kā arī viņi var iet uz debesīm. Viņiem vajag kādam pateikt, evaņģēlijs nav, tev būs mūži jāiet uz baznīcu. Evaņģēlijs nav, tev būs jāmaksā desmitais. Evaņģēlijs nenozīmē, tev mainies, tev jāstāv stāv, tu nedrīksties lamāties un tā tālāk un tā tālāk. To Jēzus viņā izdarīs pēc tam. Evaņģēlijs ir, Dievs piedev tavus grēkus, visu tavu sodu uzkrāvu Jēzum, nāc pie debes tēvs, Dievs ir tavs debes tēvs, viņš gaida tev mājās. Tas ir evaņģēlijs. Mums ir pavēlēts to pasludināt. Kādreiz mēs baidamies, un es ar vien dzirdu to, ziniet, nu, es nevaru vairs tā drīkst teikt no tādām jau pieredzējušām konfesijām. Tikai nevajag ļaut cilvēkiem sacerēties briesmīgi viņam. Bet tas ir evaņģēlijs. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu 11. dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Tas ir evaņģēlijs. Tas tev ir jāpasaka cilvēkam. Nav no svaru. Viņš tev var māti lietot katru vārdu galā. Viņam Dievs ir piedevs. Viņš piedevs tavus grēkus. Arī tos, kurus tu vēl izdarīs. Viņš ir samaksājis par tevi bezgaldāru cenu. Tev nav jāiet uz elli. Dievs nedusmojas uz tevi. Dievs nav pagriezis tev muguru. Dievs nav aizvainots uz tevi. Tas nav viņš, kas tev salauza kāju. Tas nav viņš, kas tev izmet no biznesa. Tas nav viņš, kas tev atņēma dzīvokli. Tas nav viņš, kas tev uzsūtīja slimību. Tas nav Dievs. Ilgi pirms tu piedzimi, viņš jau visu to bija atrisinājis. Tu varēji dzīvot no savas pirmās dienas līdz pēdējai Dieva īpašajā labvēlības statusā. Tas ir evaņģēlijs, tas tev vienkārši jāpasaka cilvēkam. Hei, draudziņ, Dievam nav problēmas ar tevi. Jā, bet tu jau nezini, kāds es esmu. Jā, bet Dievam ar tevi nav problēmas. Tas nav Dievs, kas tev soda. Tas nav Dievs, kas liek lietumu līt. Bībala saka, viņa lietas līst par taisniem un netaisniem arī. Mēs šolka redzēsim. Alelujā. Ja līst par mums, tad līst arī par netaisniem. Ja līst par netaisniem, līst arī par mums. Mēs ticam, ka šolka lietas nebūs. Jēzus vārdā. Mums ir pavēlēts sludināt. Tā nav mūsu iegriba. Mums jāsludina evaņģēlijs. Un trešā lieta man gribas, lai atgādināt tev. Jēzus sacīja apustuļu darbu 1:8, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki. Bet jūs dabūsiet spēku. Kāpēc spēku? Kāpēc? Lai mēs būtu liecinieki. Halleluja! Iedomājies, ka tu skrien maratonu, un tev blakus, tu esi kristiets, Dievs solī, ka viņš tev dos spēku, un tev blakus ir cilvēks, kurš vienkārši, nu ziniet, tāds īsts pasaulīgs cilvēks ar savu prātu, ar savu raksturu, kaut ko daudz sasniedz, tur pieredze viņam ir daudz rēts, viņš ir izcīnījis daudz cīņas, viņš paļaujas uz savu pieredzi, un te tu skrien viņam blakus Dieva bērns. Nu, tā filozofiski iedomājies. Tad kamēr tu esi liecinieks, tev ir spēks. Un spēks, es nerunāju tikai par fizisku spēku, es runāju par to, ka tev ir tāds dvēseles spēks, tev ir pārliecības spēks, tev ir idejas, tev ir psiholoģisks spēks. Un tu esi vadībā. Tu izraujies, un viņš iepakaļ, viņš skatās uz tevi. Jā, kaut kas tajā ir. Bet tad tu sāc domāt par sevi. Tā ir mūsu lielā kļūda. Es jau vairs neestiks. Man jau tik daudz gadi. Man jau jāpiebremzē ar to skriešanu visādi. Nu, zinat, mums visiem tāds pašsaglabāšanās instinkts. Ak, nevar jau ziedot. Es jau iedevu tam un tam un tam. Nu, mans jau gan pietiekums. Tik daudz jau es tev esmu atdevis. Bet būtībā, katreiz Bībele mums to saka tādā veidā. Katreiz, kad tu dod, kas ar tevim notiek? Tu saņem. Kas dod, tas pats saņem. dodiet, viņš sacīja, un jums taps dot. Citiem vārdiem, kad es dodu, es palieku stiprāks. Kad es atdodu kādam mīlestību, man nepaliek viņas mazāk, man paliek vairāk. Kad es liecinu par to, kurš ir, kuram pieder visa vara debesīs un virs zemes, kurš nolika man šeit uz zemes, teica, tu esi mans liecinieks. Un viņš teica, ja tu būs dzīvos liecinieks dzīvi, es tev došu spēku. Tad, kad es sāku skatīties uz sevīm, tas, kurš ir man blakus, tas miesīgais, tīri cilvēcīgais, kurš balstās uz sevīm savu raksturu, savu pieredzi, uz visu to savu to, nu to, miesīgo muskulu, viņš izvirzās. Un es skatos uz viņu, jā, un es tā kā mazais bērns sāku atdarināt viņu un paklausīt viņam. Es nezinu, vai tev ir kāds blakus tāds cilvēks. Kādreiz tas tīri ģimenes loceklis. Un ir brīži, kad tu sajūti tā Dievu vadību un spēku, un tu pasaki kādā konkrētā krīzes situācijā, vai slimība atnāk, un tu tā kā ticības vīrs, un tā, nē, nebūs, uzvarēsim, būs labi, un tu pats esi pārsteigts, tā arī notiek. Bet tad tu vairs pārstāji to tā, un kā liecinieks dzīvot, tu sāc dzīvot, un kā parasts cilvēks, kurš vienkārši iet uz debesi. Es esmu tāds pats kā jūs, tikai es ticu Jēzu. Tāds maz dievgosniņ tu esi. Un tu sāc zaudēt, tev nav vairs spēka. Jo tev spēks ir tad. Viņš teica, jūs dabūsiet spēku, lai būtu liecinieki. Kad tu savu dzīvi veido tā, lai liecinātu par Kristu, tev ir pavēlēts. Tev ir, tu zini, kas tev jāsaka. Un tu to centies realizēt savā dzīvē, tev ar vien nāk klāt spēks. Tas tā nav tā, ka tu iedod uzreiz saņēmi pretī. Bet tu iedev un tu nezini, no kurienes. Vot tā notiek ar kristieti, kurš saka, es esmu šajā pasaulē. Nevis, lai es izdzīvotu. Nevis tāpēc, ka Dievam es esmu tāds aizmirstais apustulis. Priekš manis nav resursu. Bet ja viņš teica, man ir dot visu varu debesīs un virs zemes. Ej, es tev sūtu! Jēzus kādā vietā teica, kurš tad karavīrs iet karā ar savu maizi? Ja es esmu sūtīts karā, tas nozīmē, ka Dievam priekš manis ir arī maize. Ir arī resursi, ir arī idejas, ir arī psiholoģisks spēks, ir ticības, ir vārdi, ir idejas, ir risinājumi. Ir tas, ko man vajag manā garajā dzīves ceļā. Ziniet, kas notiek ar draudzi? Kad draudzi pārvēršās par draudzi, kas tā kā, nu mēs tā par sevīm, ja? Uzbūvēsim liels biezs mūrs, aizslēgsim durvis, mums te ir labi, mums te ir labi. Nu kaut mums būtu labi, līdz mēs nomirsim, līdz beigām. Viņi sāk pazaudēt spēku. Kamēr draudzi ir uz āru, un viņi iet, un viņi dara, un viņi dod naudu, un viņi maksā par pasākumiem, un viņi liek reklāmas, un viņi ieguld kaut kādās lietās, lai aizsniegt cilvēks. Viņiem kaut kā ir spēks, un tā kā samailosties, nezinu, no kurienes mums ir spēks. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, nezinu, no kurienes samailosties. Es zinu, no kurienes. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nāc par jums, un jums būs spēks. Jūs būsiet drosmīgi, stipri, jums būs enerģija. Jums būs zināšanas, jums būs idejas, kad nevienam nebūs idejas, tev tās idejas būs. Tāpēc viņam ir tik svarīgi, lai mēs dzīvojam liecinieku dzīvi. Lai mēs esam tendēti uz to, nevis uz iekšpus, nevis paņemt un apēst, bet tā es notrād paņemt no sevis un atdot. Es nerunāju tikai par naudu, nerunāju par maizi. Es runāju par pašu dzīves principu. Atvērti cilvēkiem, kā Līga šodien teica, mīli cilvēkus, ka tu mīli cilvēkus, Dievs mīli cilvēkus, Jēzus mīli cilvēkus, ka tu mīli cilvēkus, viņi atvērsies tev. Vienkārši nav iespējams, jo vidusmēr cilvēks nemīli cilvēkus. Mēs gribam būt pludmalē, kur neviena nav. Halo! Es zinu! Mēs gribam būt tādu māju, kā man teica, ka privāta māja jābūt nu laukos, tas ir tā, lai kaimiņus nevar saskatīt. Tad ir normāli tā. Paskaties, nevien kaimiņu neredz. Fū, īsta laba māja. Es redzēju bildīt, kur Ķīnā cilvēki aizgājuši pludmalē. Tur vispār neredz smiltis. Tikai cilvēku galviņas lietu sargu visvisādi pūšu un tā tālāk. Vajadzētu mums padzīvot ar tevi drusciņu Ķīnā. Jūs dabūsiet spēku, kad jūs būsiet liecinieki. Liecinieks Dieva spēkam, Dieva enerģijai, Dieva mīlestībai. Liecinieks. Nākšā rakstvietiņa, kur es gribu, lai to es zinu, kad jūs zinat. Tā ir mūsu draudzes redzējuma rakstvieta. Jesaja 49:6. Tā ir vīzija, kur Dievs ir devis mūsu draudzei. Paskaties, kas tur rakstīts. Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps. Es nepaņēmu visi, paņēmu pašu to kvintesensu, pašu to vidējo spožāko pantu. Tas ir par daudz, par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunot Jēkaba ciltis un atvest atpakaļ izglābtos Izraela bērnus. Nē, es padaru tevi par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Lai tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Nu, ļoti vienkārši. Šovakar mums ir Vērmans dārzā pasākums, vai ne? Mūsu vidū ir tādi cilvēki. Ir cilvēki, kas saka, ko, kur, kas, šodien? Un tas ir normāli. Absolūti normāli. Šodien? Pats šodien? Paskaties, kāds laiks. Ir cilvēki, kas saka, nu jā, tad šodien, taču, jau nu, mēs to zinām šodien, bet paskaties, laiks struntīgs un tā. Man nav lietsargs līdz. Nu redzēs. Redzēs, kā tas kungs vadīs. Nu, tas nozīmē, ja būs lietas, tas kungs vada uz mājām, ja nav lietas, tad tas... Redzēs, kā būs uz sirds. Bet mūsu vidū ir cilvēki, kas ir atbildīgi par to pasākumu. Piemēram, mūsu Edijs šobrīd ar pāris puišiem krāmē, tur viss strādā, liek. Ziniet ko? Nu varbūt tā ir... Nepareizi patīk. Es, Valters, aizbrauks uz turienu svaigs uz to pasākumu. Un būs nosvīdz pēc pasākumu. Edijs ir nosvīdz ilgi pirms pasākumu. Un pēc pasākumu būs vēlreiz nosvīdz. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nes to pasākumu uz turienu. Viņam jāuzliek viss tās iekārtas, viss tās tumbas. Un tad, ja nu gadījumā lietas, viņam jāzina, ar ko viņas apklāt. Viņš nes to lietu. Un Jēzus runāja par mūsu draudzi, viņš runāja, ka mēs esam pestīšanas nesēji. Saka, nesēji. Es ļoti slikts piemērs, bet jūs esat bijuši kādreiz bērēs. Ir tie, kas iet līdzi no muguras, ja labs laiks, viņi tā, vai kāds labs laiks, Dievs devis labu laiku kādam bērēm. Nu, kādam tas liekas milzīgi zīmīgi, kāds laiks būs tavās bērēs. Man personīgi dziļi vienalga kāds laiks. Tā nav man darīšana vairs. Tā ir viņu problēma. Nu, to, kas pēc tam ies. Bet ir cilvēki, kas nes kaut ko. Es nedēšu, ko viņi nes. Un tie ir tie īstie izvadītāji. Bet Izraēlā ir tāds tradīcija, ka katrs garām garējs pieņem un drusciņu panes. Tas ir. Tur ir tā milzīgā starpība. Starp tiem, kas vienkārši iet līdzi, un ja būs pa tālu, pa ilgi, viņi pagriezīsies un ies kafēnīcā, un tie, kas ies līdz galam. Mēs esam draudze, kurai ir jānes glābšanas vēsts. Tas nozīmē evaņģēlijas. Mums jānes līdz pasaules galam. Un tas nozīmē, es ticu, ka tas nozīmē arī līdz pastardienai. Bet es ticu, ka tas ir arī aiznest ārpusē, iet pie cilvēkiem, aizsniegt viņus. Mēs esam draudzi, kuriem Dievs ir ielicis mūsu vīzijā būt uz āru vērstiem, būt draudzi bez mūriem, draudzi, pareizāk sakot, ar plaši atvērtiem vārtiem un iekšā rāvējiem, kas rāv iekšā cilvēks, kur debes valstībā mums tādiem būtu jābūt. Tagad. Ja Jēzus mums pavēlē, viņš, kuram ir visi vara debesīs un virs zemes, pateica, ejiet. Viņš teica, lai mēs sludinām evaņģeli, un tā nav lāsta vēsts, tā ir dzīvības un piedošanas un atbrīvojuša vēsts. Tad viņš teica, ja jūs to darīsiet, jums būs spēks. Kādā vietiņā, man liekas, Marka evaņģelē 4. nodaļā, viņš teica, ka jūs esat pasaules gaismu zemes sāls. Mums būtu jābūt grupai, kas spīd. Mums būtu jābūt draudzei, kas spīd. Saka, draudz, kas spīd. Jā, atnes lūdzu man to. Draudz, kas spīd. Prieku vēsts. Draudz, kas spīd. Spīd, tas nozīmē, ka mums ir pašiem, un mums pietiekoši paliek pār labiem darbiem. Mums ir ko dot, mums ir ko piedot, mums ir par ko priecāties. Pats jau nosaukums. Es drusciņu palikšu. Paldies. Pats jau nosaukums prieka vēsts. Operātor, jums jāpalīdz man parādīt šito te cilvēkiem. Jūs zināt, Jēzus teica, ka viņš grib celt savu draudzi. Un es te mēģināšu uzcelt kaut ko līdzīgu. Kaut nu man nesagāstos. Tūlītās. Jūs visi zināt šo te bērnu spēlīt. Mēs mēģināšu jums parādīt, pailustrēt. Jēzus teica, ka viņš celt savu draudzi. Tas nozīmē, ka tā viņš tā nenokrit vienkārši no debesīm. Viņš to ceļ. Un ļoti labs prototips ir Salamana templis, kurš bija celts no milzīgiem lieliem akmeņiem. Bet tie akmeņi bija iepriekš sazāģēti. Kādreiz pie sevis domāju, pirms 4000 gadiem bija zāģi, ar kuriem zāģēja milzīgus akmeņus. Un tad tie akmeņi kaļi apstrādāja tos akmeņus, un kad viņus nogādāja tur celtniecības vietā, tur nebija nekādas klaudzoņas, nekādas dauzīšanas, jo tie akmeņi jau bija gatavi. Viņi bija tā pieslīpēti, es domāju, ka kad, ļoti līdzīgi kā varbūt Fāron kapenēs, kas saka, ka tie akmeņi tik ļoti sablīvi sadara kopā, ka tur neko nevar starp viņiem iebāst, ka tādai jābūt būt draudzei. Draudz tātad ir kaut kas, kas ir uzcelts. Tagad, kā jūs teiktu, kur ir Kristus? Kur? Man rāda Kaspars kā apakšā. Kristus ir pamats. Ēkas pamats. Atcerieties, viņš ir tas pamats. Pēc tam, kur ir apustuļi? 12 apustuļi. Kur viņi ir? Viņi ir pamatā, jā. Jēzus ir tas nu kā krievis bija krejugoļni, stūrakmens, jā. Un apustuļi ir pamatā. Kur ir nākošie tā draudzes pamata cēlāji, turētāji? Kur viņi atrodas? Viņi neatrodas traukšā. Viņi tie, jo nozīmīgāk, jo vairāk uz tevis ir uzlikts, jo vairāk tev jānes, vairāk tev jāiztur. Un tie, kas ir apkārt, kas tie ir? Tie ir cilvēki. Tie ir cilvēki. Atcerieties, Jēzus kādā reizē teica, es esmu nogurs ar jums neticīgiem, cik ilgi man vēl jūs ir jāiztur. Ok. Tagad kaut kur paskaties uz šo te draudu sēku un kādreiz tu var redzēt, ka ir cilvēki, kas ir, bet ja viņus izņem ārā, nekas nemainās. Viņi it kā ir ierindā. Bet viņi neko nenes, neko netur. Viņus izņem ārā. Un es gribu teikt, ka draudz šad tad izskatās līdzīgi kā tāds tornīts, kuram ir daudz tukšu vietu un nekas nemainās. Tāpēc, ka kāds cits ir uzņēmies šo te viņu misiju, viņu smagumu, viņu pienākums, to atbildību, kas viņiem jā, un kāds cits tur dubultā. Tā tas, diemžēl, ir arī šodien. Bet es gribu teikt, ka kaut kur ir tava vieta, tajā draudzē, ko Kristus ceļ. Kaut kur ir tavs pienākums, kur tu var darīt ļoti izcili. Velna mērķis ir izdarīt ko? Velna mērķis ir dabūt tevi ārā. Un tagad paskaties. Tā tu biji iekšā neredzams un neviens nespēja novērtēt tavus ģeniālās prasmes, tavu raksturu un tā tālāk, tavu izcilību. Bet tikko tevi izvēl kārā, un es paskaties, tas viens atsevišķi kubikiņš, un viņš grib tevi aizmest kaut kur pasaulē, lai tu klīst apkārt pa pasauli, bet tavu vietu paliek tukšs. Un, protams, svēta vieta nepaliek ilgi tukšs. Dievs kādu citu liek tavā vietā un ceļ draudz. Mana pārliecība ir tāda, ka Dievs grib uzcelt tādu draudz, kas ir tik ļoti spilgta, tik ļoti mirdzoši, spīdoši, kas ir tik ļoti priecīgi, mēs esam priekavēs, kas ir tik ļoti pilna miera, Jēzus novēlē mieru, kas ir tik ļoti pilna mīlestības un piedošanas, ka tā ir ļoti liels spilgts pulks, kurā ir daudz dažādu dāvanu, daudz dažādu prasmi. Un kā mēs visi zinām, jo lielāk un bagātāk un ar kalpošanas dāvanām, virzieniem, talantiem, nodošanos bagātāka drauda, jo lielāk ir viņas ietekme. Un paskatieties, atpakaļ mēs skatāmies, lai tu būtu mans pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Tagad skaties, velna lielākais prieks un kādreiz egoismā. Cilvēkiem liekas, nu paskatieties, nu kas tas ir, tas nauda, vai šī vēl aizvien ir draudz? Vai tā ir draudz vai nav draudz? Manuprāt, tā nav tā draudz, par ko Jēzus teica, es uzcelšu savu draudz. Un kad es viņu uzcelšu savu draudz, viņu būs, Elles vārtu nevarēs viņu uzvarēt. Mīļais draugs, Dievs ar vienu ir gribējis pulcināt cilvēkus kopā, ar vienu ir gribējis, lai mēs esam kopā, divi un trīs, kopā esat vienā prātā. Pāvils saka, neatstājiet savu sapulces vietas, kā daži ir paredzējuši, kā daži to praktizē. Nedariet to, kāpēc? Dievs grib, lai mēs esam kopā. Un atcerieties, kad viņš izjauc to cilvēku vienprātību, tā bija uz grēka, uz dumpi vienprātību, pie Bābeles torņa, viņi pazaudēja savu spēku. Katru reizi, kad vēlns izsit kādu cilvēku no draudz, dažādu iemeslu dēļ, kāds nespēja piedot, nespēja saprast, nespēja novērtēt, neredz savu vietu, neredz perspektīvu, nezin vīziju, tā draudz paliek nedaudz vājāk. Draudz. Mīļais draugs, es gribu tev teikt, ka šodien tas kungs uzrunā tevi un mani. Un viņš mums ir devis vīziju, ka mēs varam būt tāda draudze, kas ietekmē ne tikai Latviju. Es saku vēlreiz, ne tikai Latviju. Ne tikai Latviju. Es stāstīju kādu laiciņu atpakaļ, ka pie mums bija Vācis, mūsu draugi, mācītājs, un viņš runāja par to, kā Vācijā ir zaudējuši jau visas tās morālās cīņas, un ka tur vairs neviens nekristiešos neklausās, viņi tur ir simti tūkstoši, un nevienam nenāk prātā vispār rēķināties ar viņu viedokli. Un es klausījos viņu cipars, un es pie sevis domāju, viņi tur kaut kādu 100 000 parakstus savāc par kaut kādu tur morālu lietu, un valdība vispār iemet miskastē, teica 100 000, tas ir viens piliens pie spaiņa, tas neko neraust un neko nemāja. Un es viņam teicu, ko tad, lai mums vispār nav cerība? Un tas vācietis paskatījās uz mani, un viņš teica, zini ko? Mēs neskapēc domājam, ka tieši jūs varat būt tie, kas nostāv pretī. Jūs varat būt tie, kas ietekmēt savu mazo sakņu dārziņu Latviju, tā, ka jūs nepadotos šim ceļa rullim. Un es pie savas domāju, kaut kā jocīgi. Bet kad es nāku Dievu priekšā, es dzirdu atkal, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, jūs būsiet man liecinieki, es ceļu savu draudzi, un es jums teicu, draudzi, prieka vēsts, jūs esat pestīšanas nesē, es zinu, tas nav viegli nest, vieglāk ir iet vienkārši tā, nu, kur būs labāk, tur es iešu, ja tev jānes, tad tev jāsāk no sākuma līdz galam, ja tev kaut kas jādara šovakar Vērmans dārzā, tad tu stāv Dievu priekšā, saka, Dievs, lūdzu, nē, lietum. Saproti? Ja tev tur kaut kas šovakar jādara, ja tur stāvēs uz platformu, stāvēs tavas skaņu sistēmas. Tās ir mūsējās, bet ir cilvēki domā, ka tās ir viņu. Ja tās ir tavas, un tu saproti, ka lietas var sabojāt viņas, tad ko tu saki, Dievs, lūdzu, nē, lietum, mums nevajag lietu šovakar, vai ne? Tu dzirdi mani? Un šo nastu Dievs grib uzticēt tev šovakar, šorīt pareizāk sakot. Tas ir personīgs ielūgums pievienoties šai komandai, kas nes pestīšanas vēst. Un mēs gribam to aiznest. Šobrīd izskatās, ka tas ir nereāli. Bet vācietis teica, ka mēs ceram, ka jūs to izdarīsiet. Šis ir mūsu tas DNS kods. Mēs esam no Dieva dzimus. pastorāli draudz, mēs ticam, ka Dievs mūsu vada ar misiju. Mēs sargājam vienotību un audzinam līderus. Tas ir mūsu DNS, bet mūsu uzdevums ir aiznest Kristus vēsti līdz cilvēkiem. Es domāju, cik maza ir mūsu zemī. Paskaties, mēs uzrakstam nosaukumu, teica to kungu Rīga, un atbildīgi kungi vēroja, lasīsim tam reizi to nosaukumu. Domāju, kas tur ir iekodēts, kas tur ir iekšā, ko viņi ar to grib pateikt? Tu saproti? Es lūdzu tev, mans brāli un māsa. To vajag ne tikai man, ne tikai vācietim to vajag. Ne tikai tiem cilvēkiem, kas nezina evaņģēliju, kas domā, ka visa Dieva vārds ir par dusmām. Tev jābūt svētam, nevainojamam, labam. Tu nedrīkst šit, to nedrīkst, to nedrīkst, nedrīkst, nedrīkst. Un tad var būt, ka tu tiks debesīs. To vajag Dievam, lai mēs palīdzētu celt viņu draudz. Uzcelt to spožu, stipru, saliedē. Ka mēs nenāk šurp tā kā uz kādu restorānu, kur vienreiz nedēļā tu aiziet drusku uzēst, un tad tev pietiek uz nedēļu. Bet šī būtu tā vietiņa, kur ir tava vietiņa, kur tu gan finansiāli nes kaut kādu slogu. Gan tev ir kaut kāda atbildība par kādu cilvēku, tu gribi viņam palīdzēt pacelties. Varbūt tu esi kādā jomā ļoti veiksmīgs. Tad būtu normāli, ka tu justu līdz tiem, kas nav tik veiksmīgi. Un tu mēģināt satikt ar vienu, diviem, parunāt, ko es varu palīdzēt, ko es varu kādu padomu iedot. Es biju jūsu vietā, es biju tajā vietā, es zinu, kā tas ir, ziniet, kā es darīju. Un manuprāt, ir viena lieta no platformas, un otra lieta, ka tā personīgi runā ar kādu cilvēku. Kaut kas tiek nodot, ziniet, tāds burzīšanās svaidījums. Un katra mums kaut kas tāds ir. Tas ir tas, ka tu arī piedalies un cel šo te Kristus draudz. Un viņa paliek lielāka un lielāka, un arvien vairāk cilvēku to paman. Un daudz dusmojas, bet debesis priecājas, jo debesis grib draudz, kas spīd. Jūs esat pasaules gaisma un zemes sals. Un mūsu gadījumā tā nebūtu arhitektūra. Tas nebūtu ērģelis, kas te no pagājušā gadsimta tur svētais Jeronīms tur skaņoja viņas. Tas nebūtu marmora grīda un nebūtu tur, nezinu, kaut kāda. Tie būtu cilvēki, kas mīl viens otru, kas kalpo tam kungam un kas ir atvērti pret citiem. Nav spēcīgāks mājas par cilvēku māju, cilvēku draudz. Ne marmorā celt milzīgu arhitektūras piemekli, bet daudziem cilvēkiem, kas spīd mieru, piedošanu, mīlestību, draudzību, sadarbību un kopā ceļ vienu māju Dievam par godu un cilvēkiem par glābšanu. Personīgs uzaicinājums tev, draugs. Mums tevi vajag. Te ir varbūt 5, 6, 15 varbūt, kas nes pārāk lielas slodzi. Pieliet savu rociņu, savu sirdi, savus domas. Uzcelsim tā draudz. Dievs to grib. Un mēs to varam izdarīt. Viņam par godu. Halleluja. Viņš mūs sūtīja to darīt. Mēs sludinam mīlestības un mieru evaņģēliju. Viņš teica, es jums došu spēku, lai jūs to varat izdarīt. Un tad viņš dibināja prieku vēsti. Halleluja, re, kur mēs esam. Halleluja. Es ticu, ka mums ir priekšā lielas dienas. Es ticu, ka mēs redzēsim jauniešu glābtus, sirmgāvus. Es ticu, ka mēs redzēsim, ka mūsu tautā pamostās interese, arvien vairāk interese. būs konfrontācijas pieaugums, bet konfrontācija kādreiz liecina tieši par to, ka mēs darām kaut ko pareizi arī. Vai es drīkst dzirdēt tavu āmen? Piecelsimies kājās mirklīti. Halleluja. Kā būtu, ja mēs sadotos rokās, ko? Halleluja. Mirklīt būsim Dievu priekšā. Halleluja, halleluja. Debes Tēvs, mēs gribam redzēt savā zemē atmodu. Šie ir mūsu spēka gadi, Kungs. Un lai gan tas nav atkarīgs no mūsu spēka, mēs gribam, Kungs, savas dzīves nolikt uz Tava altāra. Tieši tā, kā Tu to biji teicis, par dzīvu, svētu, Tev patīkam upuri. Jā, mēs gribam, lai Tavā spēkā tiek uzcelta Tava draudze, Tavam godam. Dievs, Tavam godam. Dievs, cilvēku glābšanai. Jā, mēs gribam darīt to, ko mēs kā cilvēki varam izdarīt, lai Tu var izdarīt to, ko Tu kā Dievs var izdarīt. Es lūdzu savieno mūs par vienu komandu. Lūdzu, Kungs, lai mūsos atkal atnāk šī tad ticības drosme celt un likt un aicināt un sludināt un mīlēt un nolikt savu daļiņu uz tā altāru Dievam par godu un cilvēku glābšanai. Dievs, Kungs, lai šis te tavs misijas gars, tas glābšanas nesēja gars, lai tas nolaižas par augstiem un netik augstiem. Dievs, lai mēs visi tai savā dialektā, savā valodā varētu pateikt, ka Dievs nedusmojas uz pasauli, ka Dievs to mīl. Un es lūdzu, lai Tu dod saviem kalpiem drosmi, ka mēs varam pasludināt Tavu evaņģēli. Un Tu izstiep savu roku, notiek dziedināšanas, zīmes un brīnumi. Mūsu Kunga, Tava svētā kalpa, Jēzus Kristus vārdā. Un kā aiziet vēži, un aiziet nabadzības, bailes, aiziet rūgtumu, aiziet nepiedošanas. Dievs, aiziet egoisms, aiziet mūsu latviskais egoisms, lai tas aiziet prom. Mēs varam būt atvērti pasaulē Dieva mīlestības gaismā. Un mēs varam spīdēt Tavu spēku, Tavu spožu. Jēzus vārdā. Halleluja. Kungs, mēs to lūdzam no visas savas sirds. Lai Tavs prāts notiek tā kā debesīs, tā šeit virs zemes. Tavs prāts kā debesīs, tā šeit virs zemes. Kungs, lai neviens nav vājš un bailīgs, bet tas spēks, ko Tu esi mums devis, lai mēs būtu liecinieki, lai tas mums spīd.